Agintaldi planaren balorazio baikorra egin zuten atzo Hondarribian, Abotxaniz eta Euskal Herria Bilduk osaturiko Hondarribiko udalgobernuak agintaldi plana urtengo urtarrilean aurkeztu bazuen, urtebete pasada jadanik Igorren Paranen taldea agintean denetik, hala, gardentasunaren izenean eta hitzeman gisan lehen urtearen balorazioa egin zuen udalgobernuak, 145 puntu diren agintaldi plana hartu eta jadanik bete diren, betetzen ari diren edo hasi gabe diren lanak zerrendatuz, planaren 160 pasatxo martxan dela adierazi du Igorren Paranek, horren 120 jadanik betea delarik, gainerateko 140 aldiz heldu diren hilabeteetan hasi eta datozen 3 urteetan betetzeko engaiamendua edo konpromisoa berretsi du. Azken urtea betean bete dituzten puntuetan berdintasun arloa sortu eta teknikaria kontratatzea, 3 aurparke estaltzea bakarra estaltzeko asmoa zutenean hasiera batean, Mendeluko auzobulegoa izanen dena erosi izana, Ueman udal euskaldunen mankomunitatean sartzea, udal langileen aldi batekorasuna murrizten hasi eta OPE bidez 5 administrari kontratatzea, Hondarribia kultura markaren bidez kultur ekimenak auzoetara hedatzea edo Santiago Karrikako lanak martxan jartzea daude, modu berean agintaldi planak hasieran 142 puntu bazituen 145 ditu orain, Igorren Paranek azaldu duenez plan bizia eta dinamikoa den einean Igorren Paran.
Esan genuen bezala, betetzen maila ere zabalduko genuen, jendarteak ezagutu zezan nola zijoan gure egitasmoa udalean gaudenetik, eta lehen esan dudan bezala, 160 martxan daude, baina horietatik 29 neurri amaituta daude, gutxi gora bera 120, 49 neurri abian daude, prozesuan daude, 141, eta 57 neurri hasi gabe daude oraindik, hurrengo ekitaldietako erronken artean sartuta daude. Beraz, 160 gutxi gora bera hasita edo betetako neurriak dira, eta 140 badatozen ekitaldietan burutzeko neurriak ditugu.
Eta gardentasuna ahoan, kanpaina eta oposizioko garaiko kontzeptua ere berreskuratu duen Paranek gaurkoan, alfombrak astintzearena atzokoan hobekierranik, izan ere, hainbat akusazio egin dizkio EAJ-taren gobernua zenari.
Hainbat eta hainbat aldiz, gobernu taldean ez ginenean, baina udalean ginenean aipatzen genuen alfombrak astintzearen beharra bagen eukala, ez? Eta aurreko puntuarekin ezinbestean alfombrak astintze horretan bagabiltza ere. Bagabiltza ere eta gardenak izan nahi dugu, transparenteak izan nahi dugu, zer esan nahi dugun alfombrak astintze horrekin, ez? Iruditzen zaigu, aurrekontuen kudeaketan modu ezberdin batean lan egin dugula, oso nabarmen, hau da, udal gobernu honek ez ditu bere egiten aurrekontuak, baizik udal osoarenak egiten ditu, eta horretan inplikatu ditu bai udal teknikariak, baina baita ere udal talde politiko guztiak hasieratik. Proposamen guztiak mai gainean egon dira hasieratik, eta ahal izan diren udal talde ezberdinen proposamen guztiak aurrekontuan hasieratik sartu izan dira. Barne araudi eta prozeduren falta izugarria izan da iritsi garenetik. Hor, zailtasun handiak ditugu, ez dauzkagu, bueno, barne funtzionamenduko araudirik ez daukagu, eta orduan lege orokorretara jo behar dugu. Momentu honetan oraindik ez daukagu, nahiz eta lanean ari geren. Eta prozeduretan ere, ba, aspaldiko prozeduren funtzionamendua daukagu, ez? Hau da, nolabait, giratzen ari zen rueda bat inoiz ez zuten berritu edo ez zituzten gurpil horiek aldatu, ez? Eta uste dugu prozedurak simplifikatu egin behar ditugula, berritu egin behar ditugula lan egiteko funtzionamendu horiek, eta horretan ere badabiltza buru belarri. Langileen aldi baterakotasunaren inguruan zer esanik ez, bai aldi baterakotasun handia zegoela, baina baita ere struktura aldetik gabezia handiak zeudela. Zuzentzen saiatzen ari gara, baina erronkak epe luzeago bat behar du, izan ere organigrama oso bat egitea eta loturak ezartzea ezinbesteko daukagu. Horretarako kontratazioa abiatu dugu, oinarri izango duen lanpostuen valorazio objektiboa egiterakoan, hau izango da bere helburuetako bat ere. Suertatu zaizkigu baita ere espedienteak agertu izana, ba, 2012ko espedienteak, 2015ko espedienteak, ba, nonbait galduak edo zeudenak, konplexuak diren espedienteak direnak, eta orain maigaineratu zaizkigunak, eta konponbide konplexua duten horretan ba, erantzunkizunak ere argitu beharra dago, baina agertu dira baita ere hainbat eta hainbat espediente, gure egunerokoan zailtasunak eragin dizkigutenak, ez daukagu udalaren ondasun eta eskubideen inventariorik.
Horixe beraz gardentasuna hoan, alfombrak astintzea zaritu zela atzo igorren paran, eta datozen helburuei dagokionez aldiz hirigintzan antolamendurako plan orokorrean aitzinatzea, kasino zaharreko kafetegia irekitzea, Hiribarneko autobusa martxan ematea, hainbat lan eta lurren erosketa, Sainduako gaztelekoa irekitzea edo ordenantza fiskal berria plantan ematea jarri dituzte adibidez, hauek 2024. Laugarren urte hau amaitu aitzinetik bukatu edo behintzat aurreratu nahi dituztela adierazi dute, helburu hauek herri Terrekin batera elkarlanean jardunaz burutuko dituztela aipatu dute, eta orain arte modu horretan egindako bidea emankorra izan dela, azpimarratu du Igorren Paran Hondarribiko auzapezak. 25 urte betetzen dituela Oiartzungo irratiak 1989. Urtean Sanfermin egunean egin zuen jauzi uinen mundura Oiartzungo herriak, eta geroztik etengabeko lanean aritu dira irratiko kazetari eta laguntzaileak. Mende laurdena ospatzeko egun osoko egitaraua antolatu dute biharko, herri bazkaria eta ikuskizunetatik arago sariak ere banatuko dituztelarik, Itxaso Güemes Oiartzun irratiko kazetaria da.
Badagola babes bat, badagola gogo bat, eta badagola borondate bat, hau 89an, ez, Sanfermin egunean hasi zen emititzen, eta 25 urtez irauteko, ez, badala apostu bat ere, ez, herri mailakoa. Plazan hasi izan, euskaltegiaren ondoan hasi izan, gaur egun hirigintzako eraikina den horretan, gero bilakaera eukizun, aparteko lokal batea juntzen, duela gutxi arte, duela urtebete arte gure etxea ere izan dena, Arraskolarre Kalean, eta berriz ere bizitzak ekarri gaitu euskalgintzaren ondora, ez? Eta ez bakarrik intxixua ekan onduan, baizik eta, bueno, herriko euskalgintza guztia batzen duen eraikin argitxu honetara. Baditugu guztira saio osuak edo dituzten 12 kolaboratzaile, eta horiez gain egunero, ba, adibidez Jose Landak, Damakila urte pilo bati hasieratik egunero eguraldi aurreikuspen aiten, bestetik udaltzaingoarekin konexio egiten dugu ere ohar batzuk emateko, mino, beren programa propilua dutenak 12 dira esan bezala.
Eta iraiera begira dira jadanik Oiartzun irratian azaroan gala edo arrats berezi baten bueltan aurkeztuko dituztelarik ere berritasun guziak, baina errangisan, larun batean bestelako plan berezi baten seka bazabiltza, Oiartzunen duzu aukera Oiartzun irratiaren 25. Urteurrenaren karietara. Eta Dies Oiasonis jaialdia aurrera doala, bihar arratxean Navigium Isidis ekitaldi erromatarra izanen da Irunen horren karietara. Zazpiterdietan abiatuko da San Juan Plazako zirku erromatarretik, eta Oiaso museotik pasaz Dumboako kanalera jaitsiko dira. Juanjo Jimenez museoko zuzendariak azaltzen du ekimen hau.
Hori da, azkenean errekreazio nagusi bezala egiten dugu Isisin prozesioa, Navigium Isidis. Bueno, ba, erromatar garaien egiten zen prozesio berezia Isis jainkosari. Zertarako, ba, ospatzeko irekita geratzen zela navigazio garaia. Eta horrek esaten ero esan nahi zuen, ba, aberastasuna etorriko zela Oiaso bezalako portuei. Eta ono da, jendea da ospatu inberdu eta oso alai ba zorion du Isisen babesa, merkatariei, arrantzaleei, Oiosoko hiritar guztiei. Eta horregatik, ba, bueno, ba, martxan ipintzen dugu prozesio hori Zabaltza plazatik, gero San Juan plazara, museoan ere, eta maitzen dugu Dumboako kanalean, pertsonai desberdin, antzesten, ba, prozesio hori ere, ba, getzen dena, Elasno de Oro izeneko lanean, eta, bueno, horrek ematen digu, zenbait elementu, ba, ondo antzesteko, eta, bueno, ba, ospatzeko ere, ba, nola epe oparo bat etortzen den Oiasoren zat edo Irunen zat kasuntan.
Eta Naviguma zarago ere gaur bihar eta etzi dozenaka jarduera daude Oiaso Museoan, atzoko Oiaso Museoan baino beki, Dies Oiasonis jaialdian, atzoko Gomita Juanjo Jimenez eta Aizpea Goenaga kazaldu gizan, elkarrizketa hori osorik entzungai duzue antxetamedia.eus webgunean. Kirol instalazioak galdu dituen Irungo klub bakarra dela salatu du Lurrala Eskulas elkarteak, pandemiaz geroztik gimnasioko makinek bete duten hartalekuko laugarren squash pista galtzeko zorian daudelakoak, kezkaturik azaldu da Kirol elkartea, diotenez hau behin betirako gimnasio bilakatzeko, asmoaren konstatazioa izan dute aste honetan, udalaren komunikazio ofizialik jaso gabe, aste honetan entrenatzen ari zirela laugarren pistako pareta botatzeari eta kristala kentzeari buruz hitz egiten ari zen lantalde tekniko batekin topo egin baitzuten, udalaren baieztapen ofizialik ez dute eukan erran bezala, baina susmoa dute aspaldi saiatzen edo salatzen daramaten obra proiektua udalak erabakia duela jadanik, Gorka Arretxe Lurralai klubeko arduraduna da.
Hoize, bai entrenatzen eginen bitartean, goiz batian, ba horra saldu zaigu gerentea eta bi pertsona, suposatzen dugu kanpor enpresa batek arduratuko dela obra hori gauzatzeaz, eta bueno, ba orain dela asko kezka horren atzetikan eta zurrumurro horren atzetikan gabiltzan eta galdetzen, ba azkenean ba gauzatuko dela uste dugu, ez? Eta hori, ba inolako abisuri gabe, inolako informaziorik eman gabe eta alde bakar. Bai, bueno, gure teoria da, ez? Egia da udaletxeak eta BPX Sportek, bueno, kontrako iritzia esango duela publikoki, baino guk errealitatera erreparatzen badiogu, uste duguna da BPX Sport COVID ondoren eta izan dituen abonatu galera horiek nolabait gimnasio handitzearekin berreskuratu nahi dutela. Baita ere ikusi dezakegu nola udaletxeak urteetan zehar kirol instalazioen defizit hori nola aprobetxatu duten gimnasio pribatuak, ba esaterako Espartan edo bestelako gimnasio asko ugaritu dira inguruan, eta horreri aurre egiteko gure ustez ba beste espazio handiago bat edo erakargarriago bat osatu nahi dutela.
Eta Euskal Herrian squasharen kirolak azken urteotan bizi duen loraldiaren adibidea dela aldarrikatzen du Irungo elkarteak. Orotara 18 squash club daude Euskal Herrian, 67 pista horietatik 65 publiko. Sestaoko Benedikta klubak erabiltzen dituen 5 pista eta Gasteizko Free Squash eta Nik Squash emakumezkoena klubak eskura dituzten 12 pistekin batera, Irunda gaur egun kirol honen goi mailako txapelketak antolatzeko baldintzak betetzen dituen herri bakarra, eta Lurralai kluba 80 bazkiderekin Gipuzkoako handiena da Euskal Herriko bigarrena, 100 bazkide dituen Gasteizkoaren gibeletik. Gorka Arretxek argitu duenez, Irungo kirol instalazioen defizita handia bada ere, oro har eurek ez dituzte instalazioak hobetze eskatzen, erabilgarri dituztenak mantentzea baizik. Goizeko 8:29 minutu Antxeta Irratian, eta berri hauekin sakonduko dugu 9:20 gutxitik landa. Marea gora goizeko 9:24 izanen da gaur goizean, marea bera 3:26, eta itsasgora berriz ere garratzeko 10:40 gutxitan, ura 22 gradutan dugularik Hendaiako hondartzan.